Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Leska, relaginas nureni. Za tsaksetegaka gilaka za gilagi ilazaka bunach. Yogotani gilakwe bun gilakagake kane. Gilaji la kuingakase. Lenguluidine. Gilumba jen kuingake. Lengului kuingake jen. Gilanazie kelenakalaya. Gilada bagake shos shinagake. Gila kagake ebuni kabita yaz laj gake. Biti gilune kare ne dios. Biti gilaji ne kara la gilune. Gila kagake ziz galaji. Gila neke luza gake. Biti gila nabe kuingake. Gila ki ebuni za. Biti gila lene ji alena kaji. Gila kagake wati luze. Len biti gila zage ji. Ulului kuingake kaboni na yapise gake. Ya ajini legila yaz laj gake enkelega dios. Ulului kuinga ke kabon inombega ke dios. Gila da bagi le rusa laj dios kero. Gokuita gana kwa bunach kani. Leska kani. Luyel abanisi kigake gila yaz ega panaka luyu. Lengil aziere yuko nigula biti binas gekino para gila azilu na akanu le ulusadine. Gila baga nu nigula nadul aziang. Lengilui laji gakano yuko le gil azaz laji gakano le kabinazaka. Gila yoni tikis no nigulani diza gilung liban kebunachi. Pero bitika gil adele no gil ayagni no le naka iduteli. Kan agulake hannes en hambres. Boni nigula da bagi Moises. Leska kani gila kagake boni ni. Gila da bagi le naka iduteli. Gila gake chulaniti. Lengil achish ine kanaka le ragler u Cristo. Biti gil adelirine. Peru gaka be, nakagaki abone biti binezgekine loaka yukute bunachi. Ati gaka kigaki kanaguka kigaki hannes lenghambres na. Nuskiesnu kanaka le ruseid abunachi, lenkaruna. Nuznu ka le ruilaj aguna. Lenkaraglea Cristo. Lenkanaka nushalaji. Lenkanajit aluzaa. Lenkaribos ajunlaji. Nas nuka yuku legula bialaji gaka bunachi neda. Len yuku legudi gujaka. Legulaka kia luyuzi Antioquia. Len luyuzi Iconio. Lenka luyuzi Listra. Yuku legula bialaji gaka bunachi ni neda. Bia gulena. Atishandu Jesus. Buzle neda lu yuku telena. Yuku te nu patene gilaka gidu jia. Tu nakigeki ke Jesucristo, leska gila yi gila zake yuku le gila abiala chigaka bunachi legake. Naa, bonito adu. Len bonita zie gila kareshiwi. Gila ziene bunachi. Ati gila zie bunachi ka legake. Naa, benchi yuku le busedu. Len leguji luno. Tu numbe kazu nupabulu sedili. Gagudela nako bindo. Numbe ule nasugaka lugichilaya. Lewaka uluzagani ideli para ulot uregleo Jesucristo. Yukutele nasugaka lugichilaya kuchizi Dios ikalachito aka bunachike. Nupana buluzua lugichi diza nabe Dios. Lena nasua lugichi nakadale saka usadireo. Lengubea galina lerundu. Lengugure utunaza. Lengusadireo para gakar utsawi. Kanirung. Para gakasina nunaka ke Dios, lenga kadagung yukutele na kajia.